ձեզ եթերում Կիրակնորա վերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Լաչինի միջանցքի փակումը լրջորեն է մտահոգել միջազգային համայնքը, ոչ միայն արևմտյան, այլ նաև մեր տարածաշրջանի համաշխարհային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանեցին մարդասիրական աղետը, որը ստեղծվել է Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով։ Անտեսելով միջազգային համայնքի կոչերն ու հորդորները, Ադրբեջանը պնդում է, թե չի պատրաստվում բացել Լաչինի միջանցքը։ Փոխարենը Բաքուն իբրև հումանիտար օգնություն տրամադրելու ճանապարհ առաջարկում է Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, որը անընդունելի է Արցախի ղեկավարության համար, Արցախի համար, Հայաստանի համար։ Պետք է ասել, որ միջազգային համայնքի բողոքը, հորդորները և կոչերը երբեք այսքան բարձրաձայն ու այսքան ուժեղ չեն եղել։ Միջազգային տարբեր ազգերի, այդ թվում ՄԱԿ-ի, ԵԱԿ-ի, Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ղեկավարները հանդես են եկել հայտարարություններով, զգուշացնելով հումանիտար վերահաս աղետի մասին։ Այս ամենից պետք է առանձնացնել միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի գնահատականը Լաչինի միջանցքի արգելափակման մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խնդրանքով գրված փորձագիտական գնահատականում Օկամպոն Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շարունակող շրջափակումը որակել է որպես ցեղասպանություն, ընդգծելով, որ շրջափակումը, որը խոչընդոտում է առաջին անհրաժեշտության պարագաների հասանելիությանը, կարող է հանգեցնել հայ բնակչության ֆիզիկական ոչնչացման։ Մեջբերեմ նրա գնահատականից մի հատված. Լեռնային Ղարաբաղում, որը հայտնի է նաև որպես Արցախ, շարունակվում է ցեղասպանությունը 120 000 հայերի նկատմամբ։ Ադրբեջանական անվտանգության ուժերի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակումը, որը խոչընդոտում է ցանկացած սննդամթերքի, բժշկական և այլ անհրաժեշտ պարագաների հասանելիությանը, պետք է համարվի ցեղասպանություն համաձայն ցեղասպանության կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի գ-կետի։ Սովը ցեղասպանության անտեսանելի զենքն է առանց անմիջական կտրուկ փոփոխության հայերի այս խումբը մի քանի շաբաթից կկործանվի։ Չկան դիակեզարաններ, չկան սրերով հարձակումներ, սովն է այդ ցեղասպանության անտեսանելի զենքը, եթե կացության անհապաղ դրամատիկ փոփոխություն չլինի, հայերի այս խումբը շաբաթների ընթացքում կոչնչացվի։ Եզրակացնում է Օկամպոն, որը շուրջ 10 տարի եղել է Հաագայի դատարանի գլխավոր դատախազ։
Armenians living in Nagorno-Karabakh have no voice, have no political representation.
Լեռնային Ղարաբաղի հայերը չունեն ձայն, չունեն քաղաքական ներկայացություն։ Դուք պետք է օգնեք նրանց։ Դիմեք Պետքարտուղար Բլինքենին 2023 թվականի հայկական ցեղասպանությունը կանգնեցնելու համար։
The one who can change the policy to stop the Armenian genocide in 2023.
Բայց այս ամենը կրկնում եմ, ամենևին չի ազդել Ադրբեջանի նախագահի վրա, ավտորիտար ղեկավարը արհամարում է միջազգային համայնքի կարծիքը։ Ռուսական Կոմերսանտ թերթի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի արգոս նախարար Սերգեյ Լավրովը փորձել է միջնորդել և առաջարկել է սկզբում բացել Աղդամի ճանապարհը, հետո մեկ օր անց Լաչինի միջանցքը, բայց Լեռնային Ղարաբաղի փոխարենը առաջարկել է միաժամանակ բացել երկու ճանապարհները։ Լավրովի պլանը, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ձախողվեց, տապալվեց։ Հիմա Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, պահանջելով արտահերտ Մինսկ գումարել։ Ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված աղետալի իրավիճակը, ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղղված նամակում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կանգնած է հումանիտար լիակատար աղետի եզրին։ Բնակչության համար կյանքի հետ անհամատեղելի պայմանների կանխամտածված ստեղծումը ոչ այլ ինչ է, քան զանգվածային ոչրագործություն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդի դեմ և ստիպելու նրանց լքել իրենց տներն ու հայրենիքը։ Հայաստանի կառավարությունը հայցում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որպես գլոբալ անվտանգության ապահովման և զանգվածային ոչրագործությունների ներառյալ պատերազմական հանցագործությունների, էթնիկ զտումների, մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանությունների կանխարգելման առաջնային մարմնի միջամտությունը, նշված է Մհեր Մարգարյանի նամակում։ Վարչապետ Փաշինյանն է հերթական անգամ ահազանգ հնչեցրել, որ Բաքվի այս քայլերը կարող են զրոյացնել խաղաղության շանսերը։
Առավել ևս այս պայմաններում պիտի արձանագրեմ, որ ստեղծված իրավիճակի լավագույն լուծումը Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանսկի ապօրինի արգելափակման վերացումն է, Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության մեկնարկը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին շարունակում է վերահաստատել իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին և պաշտոնական Բաքվին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորությունը զրոյացնելուն ուղված քայլերից։
Այս ծայրահեղ լարված իրավիճակում Բաքվից հնչող այն պնդումները, թե Արցախի պաշտպանության բանակը կրակ է բացել Աղդամի ուղությամբ ադրբեջանական բանակի դիրքերի վրա, մտահոգիչ են։ Ըստ հայկական կողմի, Ադրբեջանը կարող է նման պնդումներով հող նախապատրաստել ռազմական գործողություններ վերսկսելու համար։ Մինչդեռ Հայաստանը նույնպես հայտնում է վերին շորժայի հատվածում հրադադարի խախտման մասին։ Բաքուն իր հերթին Երևանին է մեղադրել կրակոցների համար։ Իրավիճակի հերթական սրումը հղի է ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգներով։ Այս գիտակցումով տարածաշրջանում խաղաղության պահպանմամբ շահագրգռված բոլոր միջազգային գործընկերները պետք է անհապաղ քայլերի դիմեն հնարավոր ռազմական էսկալացիան կանխելու համար։ Այսպիսի կարծիք ունեն մասնավորապես Ղարաբաղյան և ընդհանրապես տարածաշրջանային այս հակամարտությանը հետևող միջազգային փորձագետները, այդ թվում նաև Թոմաս Դվալը։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպիսի ընթացք կստանա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, արդյոք խորհուրդը բանաձև կընդունի, արդյոք բոլոր անդամները կհամաձայնեն Հայաստանի ներկայացրած գնահատականների հետ, արդյոք Ռուսաստանը չի փորձի խափանել հնարավոր բանաձևի ընդունումը, թե Ադրբեջանը, տեսնելով հարցի միջազգայնացումը, ամենաբարձր համաշխարհային աճանում տեղի կտա։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանելը դժվար է այսօր։ Այժմ փորձենք պատասխանել այս հարցերին քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի օգնությամբ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Հայաստանը դիմեց պաշտոնապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, հայցելով միջամտել որպես գլոբալ անվտանգության ապահովման և զանգվածային ոչ-ռագործությունների, պատերազմական հանցագործությունների, էթնիկ զտումների, մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանությունների կանխարգելման առաջնային մարմին։ Ես մեջ բերեցի ուրեմն արտգործնախարարության այդ հաղորդագրությունից մի կտոր։ Ձեր կարծիքով որքան բարձր են հնարավորությունները, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կդիմի կոնկրետ քայլերի, և եթե խորհուրդը ընդառաջ գնա, ապա ինչպիսի քայլեր կարող են ակնկալել, կոնկրետ ինչ քայլեր կարող է ՄԱԿ-ը նախաձեռնել Լաչինի միջանցքի բացումն ապահովելու համար։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Տեսեք, իհարկե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դերևս միջազգային ամենաբարձրագույն ատյանն է, և տեսականորեն այստեղ կարող են լինել տարբեր որոշումներ, ընդհուպ մինչև պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ կամ պատժամիջոցների սպառնալի կառնվազն և պահանջներ միջանցքի բացման հետ կապված, սակայն այստեղ նաև շատ կարևոր է հասկանալ, թե մենք ինչ ենք ակնկալում և ինչպիսին կարող են լինել ռեալ որոշումները։ Իշխանով ես եմ պատկերացնում, այն որ Լաչինի միջանցքով բեռնափոխադրումները պետք է վերականգնվեն, դրանում բոլոր միջազգային խաղացողները կամ միջազգային դերակատարները, որոնք ընդգրկված են Հարավային Կովկասում և ներգրավված են տարածաշրջանային գործընթացներում, նրանք բոլորն են համաձայն են, որ այո, Լաչինի միջանցքով բեռնափոխադրումները պետք է վերսկսվեն։ Սակայն այստեղ կա նաև երկրորդ հարցը, իսկ ինչ պետք է լինի այլ ուղղությամբ բեռնափոխադրումների հետ։ Գիտենք, որ Ադրբեջանը անընդհատ առաջ է քաշում գաղափար, որ Լեռնային Ղարաբաղ կարող են բեռնափոխադրումներ իրականացնել նաև այլ ճանապարհներով, վաստակորապես նկատում եմ Ադրբեջանի այլ տարածքներում։ Այստեղ է հիմնական խնդիրը, որովհետև տեսեք, եթե միջազգային հանրությունը, այդումնև Հայաստանի Հանրապետությունը եկել է այն եզրահանգման, որ իր ի վերջո այս հակամարտությունը պետք է լուծվի 1991 թվականի խորհրդային Ադրբեջանի սահմանների շրջանակում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, ինչքան էլ որ շապերս այդում նաև ես ինքս ընդդում եմ, որ երբ որ Ալմատայի հռչակագիրը ստորագրվեց 91 թվականի դեկտեմբերին, արդեն հռչակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, եղել էր հանրաքվե 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, բայց կարծես թե այս պայմանությամբ միջազգային համայնության ընկալումը այնպիսին է, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության, որ ի վերջո այս հակամարտությունը պետք է լուծվի այնպես, որ Լեռնային Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում, սակայն հայերը այնտեղ ունենան ապահովություն, իրավունքներ եւ այլն։ Եթե միջազգային բոլոր դերակատարները, ներառյալ նաեւ մենք ասելու նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը, գտնում է, որ ի վերջո հարցը պետք է լուծվի այս տրամաբանության շրջանակներում, Ապա շատ բարդ է ակնկալել, որ նույն միջազգային դերակատարները կպնդեն, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի տարածքից որևէ դեռնափոխադրումներ իրականացնել չի կարող։ Որտեղ վերջնահարցով, եթե X տարածքը անվանենք Մարս, Լեռնային Ղարաբաղի բալագան նույնիսկ կարգավիճակի կամ Վարշավա տարածքային միավորի հարց չի դրվում, մենք խոսում ենք նաև բացառապես իրավունքների մասին։ Եվ մարդիկ, որոնք ունենան Ադրբեջանի ազնագիր, բայց պետք է ունենան իրավունքներ։ Ընդդեմ, որ այդ տարածք Ադրբեջանից որևէ դեռնափոխադրում չպետք է իրականացվի ոչ հիմա, ոչ էլ ապագայում, բավականաչափ բարդ է լինելու։ Հետևաբար ին տրամաբանությամբ այստեղ խնդիրը նաև որ այո, միանշանակ Լաչինի միջանցքով դեռնափոխադրումներ, մարդկանց փոխադրումներ, այդ գործընթացը պետք է վերականգնվի։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կպահանջի Ադրբեջանից, որպեսզի ինքը հեռացնի իր անցակետը, որտեղ վերջնասով այո, եթե դա Լեռնային Ղարաբաղի ներ Լաչինի շրջանը բոլորը ճանաչում են Ադրբեջանի մաս, ապա բնականաբար Ադրբեջանը իրավունք ունի հայ-ադրբեջանական սահմանում տեղակայել անցակետ։ Այս տրամաբանության շրջանակում եմ ասում։ Դեպի վերջո նաև Ադրբեջանը կարողացել, գիտեք ինչ կա, եթե այս տարածքին երկրի մի մաս է, ապա ինչու, այսպես ասենք, ներպետական դեռնափոխադրումներ չեն կարող իրականանալ։ Դեպաբար ին տրամաբանությամբ երևի թե միջազգային դերակատարները ուրախ կգնան այս ձևաչափով, որ այո, դեռնափոխադրումներ, առանց մարդկանց փոխադրումներ Լաչինի միջանցքով պետք է իրականացվեն, սակայն ի վերջո պետք է նաև իրականացվեն դեռնափոխադրումներ Ադրբեջանի այս տարածքին։ Եվ այս տրամաբանությունը կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ որևէ մի դերակատար գոնե առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը չի հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է առնվազն վիճելի տարածք եւ այն չի ճանաչում որպես Ադրբեջանի մաս։ Քանի դեռ այս հայտարարությունը չի արված որևէ մեկի կողմից, որ Լեռնային Ղարաբաղը վիճելի տարածք է եւ Ադրբեջանի մաս չի ճանաչում, առնվազն է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի որևէ տարածքից որևէ դեռնափոխադրում չպետք է իրականացվի ոչ հիմա, ոչ հետագայում։ Հետեւաբար իրատեսական իմ սպասումները այնպիսին են, որ երևի թե քննարկումները կգնան հետեւյալով, որ իհարկե Լաչինի միջանցքով նորից եմ ասում, դեռնափոխադրումներ, մարդկանց տեղափոխումներ պետք է վերականգնվեն, որ անթույլատրել է մարդկանց մտնել սովամահության, սակայն միևնույն ժամանակ երևի թե կլինեն նաև քննարկումներ, որ ի վերջո պետք է դիտարկեն նաև այլ, այսպես ասենք, Ադրբեջանի այլ տարածքներից Լեռնային Ղարաբաղ դեռնափոխադրումների կամ ցանկացած այլ տրանսպորտային փոխադրումների իրականացման հարցը։
Աստայցյան, եթե հարցը տեղափոխում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, այստեղ կրկին ծագելու են բոլոր Ղարաբաղի հետ առնչվող բոլոր հարցերը, ինքնորոշման խնդիրը, տարածքային ամբողջականության, ՄԱԿ-ը արդեն 4 բանաձև ընդունել ժամանակին, չէ՞, Լեռնային Ղարաբաղի հարցով եւ Ադրբեջանի պահանջով։ Այո, եւ այս իմաստով կարծեք թե այստեղ տարածքային Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդիրը չի քննարկվելու, այլ միայն քննարկվելու է ըստայության մարդասիրական օգնության ճանապարհի բացումը եւ ընդհանրապես այս հումանիտար ճգնաժամի կարգավորման լուծման հարցը, այդպես է թե։
Տեսեք, որպեսզի ինքնորոշման հարցը քննարկվի, պետք է որևէ կողմ, իսկ կողմ ասելով նկատում եմ պետություն, ՄԱԿ-ի անդամ, որտեղ ցավոք սրտի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ՄԱԿ-ում ներկայացված չեն եւ իրենք չեն կարող լիարժեք հանդես գալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին եւ ներկայացնել սեփական տեսակետները։ Պետք է որևէ կողմ, ղեկավարական պետություն, իսկ դա կարող է դերևս Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց բարձրացնի, ասի, որ գիտեք ինչ կա նաեւ ինքնորոշման իրավունք, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը կարող է լինել Ադրբեջանից դուրս եւ հաշվի առնելով Ադրբեջանի ավտորիտար բնույթը վերջին 30-35 տարիներին հակահայկական ռոպագանդան, այն բոլոր միջազգային եւ մարդկան դեմ ուղղված հանցագործությունները, որ տեղի են ունեցել Ադրբեջանի կողմից, թե առաջին Ղարաբաղյան պատերազմում, թե ապրիլյան պատերազմում, թե 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում, եթե ներդրանից հետո, այդ ամենը հաշվառնելով ես գտնում եմ, որ այո, Արցախի ժողովուրդը A ունի ինքնորոշման իրավունք եւ B ունի այսպես ասենք նաեւ Ադրբեջանի անջատվելու իրավունք, որտեղ բոլորն են հասկանում, որ ինքնորոշման իրավունքը կարող է լինել եւ այսպես ասենք ներքին նկատում եմ տվյալ պետության տարածքում ինքնավարության տարբերակով եւ Արցախին անջատման։ Սակայն վերջին առնվազն 1 տարում Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ կարգավիճակի խնդիր չի բարձրացնում, ընդհանրապես կարգավիճակ բառը մեր պետության տերմինաբանությունի դուրս է, այդ կամ ինքնիսկ պահանջում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար կարգավիճակ Ադրբեջանի ներքում։ Մենք ընդհանրապես խոսում ենք, որ այո, Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը պետք է ունենան իրավունքներ, նրանց իրավունքները պետք է ապահովված լինեն, պետք է լինի միջազգային ներկայություն Լեռնային Ղարաբաղում եւ պետք է լինի բանակցություններ ինչ որ միջազգային մեխանիզմի ներքում։ Սակայն այս ամենը չի նշանակում նույնիսկ ինքնավար կարգավիճակ։ Հետևաբար, եթե որևէ պետություն, ՄԱԿ-ի անդամ պետություն ինքնորոշման հարցի բարձրացնում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի բարձրացնում, այդ չեմ ասում Ադրբեջանի անջատվելու իրավունքի հետ կապված կլինի դա անջատում հանրապետության, թե այլ տարբերակով, ապա ակնկալել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվելու է Ղարաբաղի կարգավիճակը կամ Ղարաբաղը Ադրբեջանի դուր տեսնելու հնարավորությունը կամ դրան հասնելու, այսպես ասենք, ձևերը, ես իրականորեն կզարմանայի, եթե նման բանի ականապես լինեին։
Հիմա այն մասին, թե ինչպես կարելի է բացատրել Իլհամ Ալիևի այս ռազմավարությունը Արցախը սովի մատնելու կամ պարտադրանքի ուժով ադրբեջանացնելու հարցը։ Թոմաս Դևալը իր վերջին վերլուծականներից մեկում գրում է. Ինչ է ուզում Ալիևը? Արդյոք Ալիևը ուզում է Ղարաբաղի հայերի եւ Հայաստանի կատարյալ կապիտուլյացիա, եւ եթե այդպես է, արդյոք նա չի գերագնահատում իր հնարավորությունները, թե նա պարզապես վտանգավոր խաղ է սկսել, փորձելով պահպանել իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ ու միաժամանակ բավարարել ռուսներին։ Ինչպես կբացատրեք Ադրբեջանի նախագահի այս իրացիոնալ քայլերը? Իվերջո այս վտանգավոր խաղը կարող է աղետալի ավարտ ունենալ բոլորի, այդվում նաև Ադրբեջանի համար։
Տեսեք, կարծում եմ նախ Ադրբեջանի նախագահը հասկանում է, որ հիմա Ադրբեջանի կարևորությունը բավականաչափ պատել է արևմուտքի համար, եթե Ռուսաստանի համար, որոնց արևմուտքի համար ոչ միայն այս նախի և գազի խնդիրները կապված, որտեղ դրանք արտադրանք են հարցեր են, եւ 5-7 տարի հետո ընդհանրապես Եվրոպան իրականորեն վազացնելու է իր գազի եւ նավթի սպառումը, բոլորը գիտեն կանակացման մասին, սակայն Ադրբեջանը Եվրոպայի համար կարևոր է հիմա նաեւ ոչ միայն գազի եւ նավթի հետ կապված, այլեւ այդ միջին միջանցքի հետ կապված, այսինքն ֆինանսական Եվրոպա ճանապարհ, որ անցել է Ղազախստանով, Կասպիտովով, Հարավային Կովկասով դեպի Եվրոպա, եւ Եվրամիությունը, եթե դուք նաեւ Եվրամիության փաստաթղթերը հստակ նշում է, որ Ադրբեջան ԵՄ հարաբերություններում շատ կարևոր է միջին միջանցքի հետ։ Եթե նայենք միացյալ նահանգների տեսակետին, բնականաբար պետք է մոռանանք Իրանի մասին։ Ադրբեջանը Իրանի հետ ունի բավականաչափ մեծ սահման, մոռանանք Իրանում ապրող պաշտոնյակ միլիոնավոր ադրբեջանացի իրանցիների մասին, իսկ Ռուսաստանի տեսակետից էլ Ադրբեջանը կարևոր է առաջին, որպես ճանապարհ դեպի Իրան եւ պատի իրանյան նավահանգիստերով դեպի Ասիա, խոսում եմ հյուսիս արա միջազգային միջանցքի մասին։ Եվ գիտենք, հիմա Ռուսաստանը միլիարդավոր դոլարներ է ներդրում Իրանի տարածքում երկկողմանի շինարարություն իրականացնելու եւ Ռուսաստան Ադրբեջան Իրան երկկողմանի միացելու համար։ Գումարած դրան Ադրբեջանը շարունակում է մնալ նաեւ Կասպիտովի պետություն, այսինքն ապավետ պետություն ինչպես Ռուսաստանը։ Հետևաբար Ադրբեջանը հասկանում է, որ այդ պայն թե Եվրամիության համար, թե Միացյալ Նահանգների համար, թե Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի աշխարհակարգական նշանակությունը շատ ավելին է, քան Հայաստանին։ Եվ դա օբյեկտիվ իրականություն է, այսինքն այստեղ մենք կարող ենք դրանից մեծ վատ զգալ, զգուել եւ այլն, սակայն պետք է իրականությունը ռեալն է։ Երկրորդ, ես ենթադրում եմ, որ Ալիևը միջազգային գործընկերներին հայտնում է, որ որևէ մտադրություն չկա բոլոր հայերին Արցախից հեռացնելու կամ Արցախ հայերի սովամարության մատնելու, որտեղ Ալիևը կարող ասել, տեսեք, ես պատրաստ եմ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակության բոլոր կարիքները, դա կլինի ինքնավարությունը, դա կլինի հիգիենայի պարագաներ եւ այլն։ Պարզապես ցանկանում եմ բեռնափոխադրումներ իրականացնել Ադրբեջանի տարածքից։ Եթե դուք բոլորը ընդունում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանն է, ապա ինչու եք դեմ, որպեսզի Ադրբեջանի կոնկրետ այդ տարածքը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը, դրանք Լեռնային Ղարաբաղը ֆինանսում, իրենք ասում են Ղարաբաղի տնտեսական շրջան։ Ալիևը հանգիստ կարող ասել, ինչու Ղարաբաղի տնտեսական շրջան պետք է բեռնափոխադրումներ իրականացնեն Ադրբեջանից, ինչպես Ադրբեջանի մնացած այլ շրջաններ։ Եվ եթե վստահ ենք, որ հենց նման այդպես ասենք տրավաբանից ամբել, Ալիևը խոսում է միջազգային գործընկերների հետ, որ որևէ տողամալության մատնելու խնդիր չկա, պարզապես ես ցանկանում եմ, որպեսզի ինչպես Ադրբեջանի այլ շրջաններ, իրենց եւ լավ ճամախի եւ այլն, երկնաթով այդ շրջաններ մատակարարումներ տնուն դեղորայքի գնայ պարագաներ իրականացնեն Ադրբեջանի մերձին։ Եվ Ալիևը կարող ասել, իսկ ինչու Ղարաբաղի Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջան մատակարարումներ պետք է իրականացնեն միայն Հայաստանի տարածքից, այն էլ այն դեպքում, երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նույն ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, Հայաստանը եւ Ադրբեջանի միջեւ որևէ պայմանագիր չի գործում, ոչ տրանսպորտային, ոչ տնտեսական համագործակցության որևէ պայմանագիր։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի նախագահի վերջնական նպատակը ինքն կարծով ոչ թե բոլոր հայերին հեռացնելն է, ինքն կարծով իդեալական լուծումը Ադրբեջանի համար կլիներ, որ երիտասարդը միջին տարիքի հեռանալ, հասկանալով, որ այնտեղ պարզապես իրենց համար ապագա չկա, սակայն որոշ հանրակրթության մարդիկ առնվազն 50 կամ 55 տարիքից բարձր դրանք մնան, հա, որովհետև դա մի մասը ուրիշ հնարավորություն չի ունենա հեռանալու, իբրև իրոք կապված է հողին եւ տարածքին, եւ չեմ էլ կարծում, որ Ադրբեջանը նա բոլորին կփանի, հակառակը նույնիսկ կարող են այդ մարդկանց Ադրբեջանի ազդագրեր բազանել եւ այդպես ասենք, որպես Ադրբեջանի ժողովրդավարական եւ տոլերանտ էության գովազդ, այդ մարդիկ այնտեղ կապրեն եւ նույնիսկ Ադրբեջանը եւ Ալիևը կարող են այդպես էլ քննել, հիմա արդեն եկեք խանգենդի, ասեմ, որ ոչ թե փառակեր, եթե տեսեք որոշ քանակությամբ հայեր ունեն Ադրբեջանի ազդագիր, նրանք շատ լավ ապրում են, նույնիսկ Ստեփանագերտում ներդրումներ կարող են ասֆալտապատում, գիտեմ, ենթակառուցվածքներ եւ այլն։ Այնպես որ ինքն գնացող Ադրբեջանի նպատակը չէ արտակում ունենալ դրո հայ, նույնիսկ նպատակն է արտակում ունենալ երևի առավելագույնը 20-25,000 հայ, ոչ թե ասում ցանկալի առնվազն 50 տարեկից բարձր, եւ բոլորը պետք հասկանան, որ բնական այդ հատ կենսաբանական պայմանների դեպքում 20-30 տարի հետո այդ հայերի մեծ մասը ուղղակի կլինի, ու նրանք կամ կմահանան, կամ մի մասը այդ իրավունքը կհեռանա, դա դերերը ադրբեջանի համար լավագույն լուծումն է, որը թույլ կտա մի կողմից իրեն իր դեմքը ասենք գել, ասել որևէ էթնիկ լուծում չկա եւ ես ցեղասպան պետություն չեմ, որտեղ իսկում է ամեն դեպքում ալիևը ինչ որտեղ նպատակում էր սեփական իմիջի մասին, ասես ասենք ադրբեջանի, բայց առաջին սեփական իմիջի մասին, եւ դժվար թե ինքը ցանկանար որ աշխարհում իրեն ընկալեն որպես ցեղասպան մարդ, որը պարզապես ցեղասպանությունը իրականացնում, դժվար թե։ Մյուս կողմից էլ իհարկե ինքը հասկանում է որ հիմա եւ առաջիկա տարիներին քանի դեռ ուժային բալանսը, թե ռազմական ուժային բալանսը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եթե աշխարհակրական բալանսը Ադրբեջանի օգտին է, ապա ցանկալի է հարցը լուծել այնպես, որպեսզի հետագայում, եթե օրինակ 2030 թվականից հետո ինչ-ինչ գործոնների ազդեցությամբ ուժային բալանսը փոխվի, այսինքն նախ Հայաստանը առնվազն գոնե հավասարվի Ադրբեջանի ռազմական բալանսի իմաստով, եւ երկրորդ գուցե Հայաստանի աշխարհակրական կարևորությունը նույնպես աճի, ապա Ղարաբաղում այնքան քիչ հայեր մնան, որ նույնիսկ այդ պայմաններում Հայաստանը չկարողանա, այսպես ասենք, շրջել Անիվը եւ այդ վերադառնալ մինչ 2020 թվականի պատերազմ։
Հիմա խոսենք այսպես կոչված Լավրովի հերթական ձախողված պլանի մասին։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ Ռուսաստանը միշտ ծրագրեր ու պլաններ է կազմում, առաջարկներ է ներկայացնում, որոնք այս կամ այն կերպ մերժվում են կամ հայկական կողմից, կամ ադրբեջանական կողմից։ Հիմա Լաչինի միջանցքի բացման Լավրովյան պլանը ձախողվեց։ Լավրովն առաջարկել էր սկզբում բացել Աղդամ Ստեփանակերտը, մեկ օր հետո Լաչինը Ղարաբաղը ուզում էր երկու ուղիները միաժամանակ բացեն։ Այս մասին ռուսական կոմերսանտն է հաղորդում, բայց նաև ադրբեջանի պաշտոնյաներն են հաստատում։ Մի խոսքով ծրագիրը տապալվեց, հայկական կողմը արդեն գիտի, թե ինչ է նշանակում ռուսական պլան, ելնելով նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կոպիտ խախտումների դառը փորձից։ Ռուսական միջնորդությունը լավ բանի չի հանգեցնում, ի վերջո Ադրբեջանը ստացավ այն ամենը, ինչ ցանկանում էր, եւ դա կատարվեց ռուսների օգնությամբ։ Իսկ այս դեպքում հենց ինքը Մոսկվան Լաչինի միջանցքի բացման Աղդամյան իր ծրագրով փաստորեն խախտեց իր իսկ կողմից միջնորդած նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները, որոնք դրված էին փաստաթղթում, այդպես չէ, պարոն Պողոսյան։
Տեսեք, նախ Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին, իսկում է հիմա ռուսները դերևս մի խնդիր ունեն, երևի թե իրանք ունեցած տեղեկությունների համաձայն իրոք հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կարող են ինչ-որ հաջողաբար ունենալ, ես նկատի ունեմ խաղաղության պայմանագրի ստորագրում կամ ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում, իրենք դրա մասին շատ է խոսվում, եւ թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում իհարկե որոշակի երկիմաստ մեկնաբանություններով, որ եթե Հայաստանը կամ Ադրբեջանը իր, այսպես ասենք, ստանդարտ պատվավորությունների կատարի եւ այլն, բայց ամեն դեպքում կա անկանոն, որ միջև տարեվերջ հնարավոր է ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում։ Իսկ Ռուսաստանը հիմա ընդհանրապես ցանկանում է, այսպես ասենք, եթե դու չես կարող կասեցնել գործընթացը, ապա ավելի լավ է առաջնորդել գործընթացը։ Չեմ կարծում, որ միջև տարեվերջ պայմանագրի ստորագրումը Ռուսաստանի երազանքներն են, եւ մենք նաեւ բարձրաստիճան ԱԳՆ պաշտոնյայի կողմից հայտարարությունը, որ ապշտապ պայմանագիրը դա որևէ լավ բանի չի բերի, դառնա հետագա կոնֆլիկտների հիմք։ Բայց մյուս կողմից Ռուսաստանը հասկանում է, որ եթե ինքը չի կարող կասեցնել այդ պայմանագրի ստորագրումը, ասենք առաջիկա 5-6 ամիսների ընթացքում, ապա գոնե ինքը կարող է փորձել, այսպես ասենք, Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրամիությունից վերցնել առաջնորդությունը, եւ այդ պայմանագրի ստորագրել իր հովանուներով, նկատում են թե աշխարհագրական իմաստով, ինքն պայմանագրի ստորագրում տեղ ունենա Մոսկվայում։ Եթե նաեւ ռուսական որոշակի պայմանների պահպանմամբ։ Հիմա ինչ են ցանկանում ռուսները, շատ բարդ է ասել, մարաման այս վերջին 1.5 տարում գլոբալ Ռուսաստան արևմուտք հակամարտություն, Ուկրաինայի պատերազմ եւ այլն։ Նախկինում են բոլորս վստահ են, որ ռուսները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Ղարաբաղում ռուս խաղապահները մնան, որովհետեւ դա նրանց ձեռքին լուրջ մծակ էր Ադրբեջանի դեմ ճնշումներ գործադրելու համար։ Եվ մեզ թվում է, որ անկախ ամեն ինչից ռուսական խաղապահները Ղարաբաղի չեն հեռանա եւ հայ բնակչությունն էլ ճիշտ է որոշակի բարդ պայմաններում, բայց կարողանա, այսպես ասենք, ապրել ռուսական խաղապահների պաշտպանության ներքո։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ բնակչությունը մատնված է սովի, որը մատնված է սովի արդեն կարելի ասել բարձ բուն իմաստով, եւ միակ բանը, որ ռուսները ասում են, առաջարկում են մեզ, ասում են, դե գիտեք, ինչքա, եկեք նաեւ Ադրբեջանից ապրանքներ ստացեք, եթե կոպիտ են չենք, եթե դուք սոված եք, ապա Ադրբեջանը պատրաստ է ձեզ ուտելիք տալ։ Հետեւաբար իսկում են մի փոքր անկալումները, որ ռուսական լծակները Ադրբեջանի վրա բացառապես դա Ղարաբաղում ռազմական ներկայությունն է, ռուսական, եթե Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի, որ ունենա ռազմական ներկայություն, իսկ դրա համար Ղարաբաղում պետք են հայեր, հետեւաբար Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի, որ Ղարաբաղում հայեր մնան, դա շատ կար տնաբանական հստակ շուտ։ ռուսները ուզում են ռազմական ներկայություն Ղարաբաղում, որպեսզի ունենան լծակ Ադրբեջանի դեմ, դրա միակ ճանապարհը Ղարաբաղում հայերի առկայությունն է, հետեւաբար ռուսները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի նվազագույն թվով հայերը Ղարաբաղում մնան։ Սակայն այս վերջին ամիսների գործընթացը ցույց է տալիս, որ իսկ գուցե Ռուսաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ այլ լծակներ ունի կամ գուցե այսպես ասենք նույն այդ հուսիսարան միջազգային միջանցքի գործարկումը շատ ավելի կարևոր է, քան այսպես ասենք որոշակի ռազմական ներկայություն Ադրբեջանի տարածքում, առավել եթե ուրիշ տեսակետից են նայում, որ ռուսաղապանները ինչ-որտեղ անհասկանալի վիճակում են հայտնվել Ղարաբաղում, որտեղ Ադրբեջանը քննադատում է անուղղակի կամ ուղղակի եւ հստակ ասում է, որ պահանջելու են ռուսաղապանների դստերում, Հայաստանը եւ նաեւ արդեն Արցախի իշխանությունները քննադատում են ղարաբաղներին, ասում են դուք չեք կարողանում ձեր ստանդարտ պարտավորությունները կատարել, փաստորեն մենք նաեւ ձեզ հավատալով վերադարձել ենք Արցախ, նկատում են փաստականները, հիմա փաստորեն սովի ենք մատնված, հետեւաբար այս տրամաբանությունից գուցե եւ ռուսների համար այլևս առաջնային չէ Ղարաբաղում ռազմական ներկայությունը, գուցե եւ նրանք այլ միջոցներ կգտնեն Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերությունները կարգավորելու այլ լծակներ Ադրբեջանի դեմ, եւ այս տրամաբանության շրջանակում ես արդեն վստահ չեմ, որ ռուսների համար դեր կարևոր է, որպեսզի Ղարաբաղում ապրեն հայեր, որպեսզի իրենք էլ ունենան այնտեղ ռազմական ներկայություն եւ դա օգտագործեն լծակ Ադրբեջանի դեմ։ Գուցե ռուսները մտածում են շատ լավ, նա վերջին հաշվում եկեք այս գործածավանքից ազատենք, իսկ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում հաստատ գուցե կլինեն նաեւ այլ լծակներ կամ այլ գործոններ, որոնք կարող են Ռուսաստանի շահերը Ադրբեջանում ապահովել։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, շատ հետաքրքիր վերլուծության համար։ Շնորհակալություն ձեզ, հուսով եմ, որ առաջիկայում էլի կհանդիպենք այս հարցերը քննարկելու համար։ Ստերություն ձեզ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։
Ուկրաինայում մարտերը ավելի են սաստկանում, ուկրաինական ուժերը սկսել են հարձակումը, սակայն զորքերը դժվարությամբ են առաջ շարժվում, պարզվում է Ռուսաստանը ամրաշինական աշխատանքները կատարել, դժվարանցանելի պատնեշները ստեղծել առաջնագծում ականապատել է տարածքները, միջդեռ շարունակվում է ուկրաինական քաղաքների բնակելի թաղամասերի ու քաղաքացիական ենթակառույցների ռմբակոծությունը, մյուս կողմից ուկրաինական ուժերը ԱԹՍ-ների կիրառմամբ խոցում են թիրախներ Ռուսաստանի տարածքում։ Այժմ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում պատերազմի դաշտում, ինչպիսի ռազմավարություն է ընտրել Ուկրաինան, ինչ կարելի է ակնկալել։ Իմ հարցազրույցը հայտնի ուկրաինացի քաղաքագետ Владимир Фесенко и хет. Господин Фесенко, спасибо за эту возможность. Պարոն Ֆեսենկո, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես այսպեսի հարց ունեմ. Ուկրաինան սկսել է հակահարձակումը, բայց ինչպես որ երկրի պաշտոնյաներն են ընդունում, այն դանդաղ է առաջ ընթանում, քանի որ Ռուսաստանը կարողացել է պաշտպանական ամրություններ ստեղծել, ականապատել առաջնագիծը ունենալով դրա համար բավական ժամանակ։ Ինչպեսի իրավիճակ է տիրում գետնի վրա, արդյոք ուկրաինական զորքերը հաջողություններ են գրանցում, թե ոչ։ О положении на фронте.
Ну, если в самых общих чертах, то украинские войска сейчас, с одной стороны, предпринимают наступательные действия на юге.
Եթե ընդհանուր ասեմ, ապա ուկրաինական զորքերը այժմ մի կողմից հարձակողական գործողություններ են ձեռնարկում Հարավում, Զապորոժիի, Բերդյանսկի ուղություններում, իսկ արևելքում Բախմուտի շրջանում։ Այո, հատկապես Հարավում ռուսներն ունեն հզոր ամրացումների համակարգ, այնտեղ շատ են ականապատ դաշտերը։ Այս պահին մի շարք հատվածներում ուկրաինական զորքերը հասել են պաշտպանության առաջին գիծ, իսկ այդպիսի 3 գիծ կա։ Հետևաբար, այո, հարձակումը ցավոք դանդաղ է, բայց այ ելք չկա։ Սա ռուսական պաշտպանության դանդաղ ճնշումն է։ Այս պահին սա միակ հնարավոր ճանապարհն է առաջ գնալու, բայց ռուսական զորքերը նույնպես փորձում են հարձակվել որոշ հատվածներում։ Սա առաջին հերթին Կուպյանսկի ուղությունն է, Խարկովի մարզի հարավ-արևելքում։ Որոշ հատվածներում ուկրաինական զորքերը հարձակողական գործողություններ են իրականացնում, իսկ ռուսական զորքերը փորձում են առաջխաղացում կատարել Կուպյանսկի ուղությամբ։ Ահա այսպիսի իրավիճակ։ Իրավիճակը մարտը լարված մարտեր են ընթանում, բայց պատերազմը միայն ցամաքում չէ, պատերազմը նաև օթում է ընթանում, մասնավորապես այսօր կեսօրին օթային հարձակում է տեղի ունեցել Կիևի վրա, առաջ որպես կանոն գիշերն էին հարվածում, բայց այսօր նման հազվադեպ դեպք է տեղի ունեցել, երբ ցերեկը օթային հարձակում է իրականացվում, պարբերաբար ուկրաինական զորքերը հարձակումներ են իրականացնում նաև ծովում, ծովային դրոնների օգնությամբ, ահա ընդհանուր առմամբ այդպիսի իրավիճակ է
на море с помощью морских дронов. Вот такая в самых общих чертах военная ситуация.
О, если не будет серьезных успехов на поле боя, не будет продвижения украинских войск Եթե ռազմի դաշտում լուրջ հաջողություններ չլինեն, ուկրաինական զորքի առաջխաղացումը չսկսվի եւ չհաջողվի մոտ ապագայում հետ մղել ռուսական զորքերին գրավյալ տարածքներից, ապա դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ արևմտյան գործընկերների, հատկապես ՆԱՏՕ-ի առաջատար երկրների կամքի եւ վճռականության վրա, կարող է անդրադառնալ ռազմական օգնության ծավալների ու որակի վրա։ Այս գործոնը չի մտահոգում Ուկրաինայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, ինչ
Это обстоятельство не беспокоит военно-политическое руководство Украины, как вы считаете?
Ну как, оно беспокоит, когда после выхода России из зернового соглашения российская армия начала атаки, воздушные атаки на портовую и зерновую инфраструктуру Украины.
Դա մտահոգի չէ, երբ հացահատիկի համաձայնագրից Ռուսաստանի դուրս գալուց հետո ռուսական բանակը սկսեց օթային հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի նավահանգստային եւ հացահատիկի ենթակառուցվածքների վրա, ակնհայտ դարձավ, որ հակաօթային պաշտպանության համակարգը ուժեղացնելու կարիք ունի։ Կիևի շրջակայքում ստեղծվել է հակաօթային պաշտպանության բավականին հզոր համակարգ, որը բավականին արդյունավետ է աշխատում։ Ցավոք, մենք հնարավորություն ունենք ծածկելու Ուկրաինայի բոլոր առանցքային ռազմավարական օբյեկտները։ Աջակցությունը շարունակվում է։ Օրինակ Գերմանիան երկու նոր պատրիոտ կայանքներ է տրամադրել։ Դրանք ժամանել են Ուկրաինա։ Այսինքն ուժեղացվում է հակաօթային պաշտպանության համակարգը։ Ես չեմ կարծում, որ Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը գդաթարի։ Հիմա խնդիրն այն չէ, որ դա կախված է ռազմական գործողություններից։ Իրավիճակը պարադոքսալ կարող է թվալ։ Անցյալ տարի Ուկրաինային արևմտյան ռազմական աջակցությունը մեծացավ հենց այն պատճառով, որ Ռուսական զորքերը հարձակման անցան Դոնբասում, եւ մենք սկսեցինք ծանր սպառազինություն տրամադրել անցյալ տարվա ամռանը։ Միայն այն բանից հետո, երբ ակնհայտ դարձավ, որ Ռուսաստանը հսկայական առավելություն ունի հրետանու եւ արկերի քանակի գծով։ Այսօր խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը պահպանում է առավելությունը, մասնավորապես հրետանային արկերի հարցում։ Ցավոք, Կարեմուտքում 155 մմ-անոց հրետանային արկերի զինանոցները հիմնականում սպառված են։ Ու հիմա գնումներ են իրականացվում կամ երրորդ երկրներից, որտեղ դեռ կան նման պարկուճներ, կամ դրանց արտադրությունն աստիճանաբար ավելանում է։ Բայց միևնույն է, Ռուսաստանը ցավոք առավելություն ունի հենց հրետանային արկերի առումով։ Բացի այդ, ականապատ դաշտերը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է հատուկ տեխնիկա։ Ռուսաստանը նույնպես օթում հսկայական առավելություններ ունի։ Արդեն 1 տարի է, ինչ քննարկվում է Ուկրաինային ժամանակակից ինքնաթիռներ տրամադրելու անհրաժեշտության հարցը, քանի որ Ուկրաինան ունի միայն խորհրդային ոչ ինքնաթիռներ, իսկ Ռուսաստանը դրանցից 10 անգամ ավելին ունի։ Ուստի Ուկրաինային անհրաժեշտ են ժամանակակից ինքնաթիռներ, որոնք կարող են օգնել նրան, այդ թվում հարցակողական գործողություններում։ Միայն մայիսին քաղաքական որոշում է կայացվել ուկրաինացի օթաչուներին ամերիկյան F-16 գործանիշների վրա վարժեցնելու մասին, բայց գործընթացը դեռ չի սկսվել, այստեղ որոշ բյուրոկրատական ձգձգումներ կան։ Ցավոք, խնդիրն այն է, որ արևմտյան ռազմական օգնությունը գալիս է որոշակի ուշացումով եւ ոչ ամբողջությամբ։ Այս մասին նույնիսկ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան ասել է վերջերս Վաշինգտոն Փոստին տված հարցազրույցում։ Նա ասել է, որ ուկրաինական հարձակումը դանդաղ է ընթանում, որովհետև Ուկրաինան չունի բավարար ռազմական ռեսուրսներ ուժերի հավասարակշռությունն իր օգտին փոխելու համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ արևմուտքը իհարկե ընտրություն կատարելու է, բայց նա ունի հետագա գործողությունների երկու տարբերակ, կամ մեծացնել Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը, մեր երկրի օգտին ուժերի հավասարակշռությունը փոխելու և ուկրաինական բանակի հարձակողական գործողություններին օգնելու համար, կամ պետք է լինելու բանակցություններ սկսել ռազմական գործողությունները սառեցնելու դադարեցնելու շուրջ։ Բայց որն է խնդիրը։ Պուտինը այլ ռազմավարություն է կիրառում։ Պուտինը կարծես թե ցանկանում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ձգձգել առնվազն մինչև ԱՄՆ նախագահական ընտրություններ։ Ուստի իմ կարծիքով ԱՄՆ-ն ու եվրոպական երկրները պարզապես այլ ելք չեն ունենա, քան շարունակել օգնել Ուկրաինային։ Չէ՞ որ նրանք բարեգործական օգնություն չեն ցուսաբերում։ Ուկրաինան զսպում է ռուսական ագրեսիան, պաշտպանում է ոչ միայն իրեն, պաշտպանում է նաև Լեհաստանին, Բալթյան երկրներին, ի վերջո ապահովում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների անվտանգությունը։ Ուստի կարծում եմ, որ այս աջակցությունը կշարունակվի, բայց դրա ծավալը կախված է, այսպես ասենք, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պահեսներում զենքի ու զինամթերքի քանակից։
Скажем так, количество оружия, боеприпасов на складах стран НАТО.
Вот мы видим, что украинские Մենք տեսնում ենք, որ ուկրաինական ԱԹՍ-ները արդեն խոցում են ռուսական թիրախները Ռուսաստանի տարածքում։ Հասնում են Մոսկվայի կենտրոն եւ հարվածում քաղաքի բիզնես կենտրոնի, ադմինիստրատիվ կենտրոնի եկնաքերները։ Ուկրաինական հերակառավարող սուզասարքերը հարվածում են ռուսական ռազմանավերը, ռազմածովային բազաները։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ուկրաինան աստիճանաբար պատերազմը տեղափոխում է Ռուսաստանի տարածք, չնայած այն հանգամանքին, որ արեմտյան գործընկերները, միացյալ նահանգները դեմ են դրան։ Պես կբացատրեք այս շրջադարձը։ Как бы вы объяснили вот этот поворот?
Ну, конечно, это новая стратегия и тактики. Мы стараемся действовать асимметрично.
Դե իհարկե սա նոր ռազմավարություն է, մարտավարություն, մենք փորձում ենք գործել ասիմետրիկ։ Մենք ցավոք սրտի չունենք այնպիսի քանակի ու տեսակի հրթիռներ, ինչպիսիք Ռուսաստանն ունի։ Իդեպ նշեմ մի կարևոր հանգամանք։ Հետազոտողները եւ մասնագետները պարզել են, որ Ուկրաինայի դեմ հարձակումների ժամանակ օգտագործվել են այն հրթիռները, ինչպես նաեւ այն ռազմավարական ռմբակոծիչները, որոնք Ուկրաինան Ռուսաստանին է փոխանցել 90-ականների վերջին։ Ահա պատմության տխուր հեգնան։ Սա դաս է ապագայի համար, որ չեք կարող զիջել ձեր զենքը։ Հակառակ դեպքում այն կարող է օգտագործվել նաև ձեր դեմ։ Այժմ Ուկրաինան իր զենքով հարվածում է Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև այո, երբ արեմտյան երկրները մեզ տալիս են օրինակ հրթիռներ կամ այլ զինատեսակներ, նրանք պայմաններ են դնում, որպեսզի նրանք չօգտագործվեն Ռուսաստանի տարածքում։ Ընդ որում Ղրիմը եւ Ուկրաինայի մյուս բռնազավթված տարածքները չեն համարվում Ռուսաստանի տարածք։ Խոսքը միայն միջազգայինորեն ճանաչված ռուսական տարածքների մասին է, բայց միևնույն ժամանակ օրինակ մի շարք արևմտյան քաղաքական գործիչներ մասնավորապես կարող են վկայակոչել Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի կարծիքը, ասել են, որ Ուկրաինան լիովին իրավունք ունի հարձակվել ռուսական տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտների վրա։ Եթե Ռուսաստանը հարձակվում է ուկրաինական օբյեկտների վրա, Ուկրաինան իրավունք ունի պաշտպանվելով հարձակվել ռուսական օբյեկտների վրա Ռուսաստանի տարածքում։ Մեզ համար նման սահմանափակումներ չկան, նման սահմանափակումներ կան արևմտյան զինատեսակների որոշ տեսակների նկատմամբ։ Իսկ եթե մենք հարձակվում ենք սեփական զենքով, ուրեմն դրա իրավունքն ունենք։ Այնպես որ, այո, սա նոր ռազմավարություն, մարտավարություն է։ Առայժմ Ուկրաինայի հնարավորություններն այս առումով սահմանափակ են, բայց ինչպես տեսնում ենք, Ուկրաինան մեծացնում է իր ռեսուրսները, եւ ձեր նշած ծովային դրոնները նույնպես ուկրաինական արտադրության են։ Ուկրաինական արտադրանք են նաև ռուսական տարածքը գրոհող ռազմական անօթաչու թռչող սարքերը։
Точно так же, как и дроны, беспилотники военные, которые атакуют российскую территорию, это тоже аппараты украинского производства.
Вот, а вот мне очень интересно сейчас вот такой вопрос. А вы вот Турция ставит какие-то условия? Այսպեսի մի հարց ունեմ, եթե Թուրքիան որևէ պայման դնում է ռազմական գործողությունների տարբեր վայրերում իրենց արդյունավետությունը ապացուցած թուրքական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործման համար, արդյոք բայրակտարներով Ուկրաինան կարող է հարձակվել ռուսական տարածքի վրա?
Но, насколько я знаю, байрактары не используются для атак российской территории. Байрактары очень активно, эффективно использовались для поражения российской техники. Первые месяцы войны.
Որքան գիտեմ, բայրակթարները չեն օգտագործվում ռուսական տարածքի վրա հարձակվելու համար։ Բայրակթարները շատ ակտիվ եւ արդյունավետ օգտագործվեցին պատերազմի առաջին ամիսներին ռուսական տեխնիկան ոչնչացնելու համար։ Որքան ես եմ հասկանում, թուրքական բայրակթարների հիմնական փոքր պաշարն Ուկրաինան օգտագործել է պատերազմի առաջին փուլում։ Հետո Ռուսաստանը massամբ հարմարվեց դրան։ Պետք է արժանին մատուցել շատ ուժեղ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգին, որ ռուսներն ունեն։ Ցավոք Ուկրաինան այս առումով զիջում է։ Մենք ավելի շատ օգտագործում ենք արբանյակային հետախուզությունը, միջազգային գործընկերների կողմից մեզ տրամադրված տվյալները։ Իդեպ անօթաչու թռչող սարքերը, նույնիսկ կենցաղային դրոնները, օրինակ քվադրոկոպտերները, որոնք օգտագործվում են զբոսաշրջության նպատակով, որոնք երբեմն օգտագործում են նույնիսկ երեխաները, դրանք շատ զանգվածաբար օգտագործվում են թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմից հետախուզական, երբեմն էլ մարտական նպատակներով։ ցամաքային մարտերում, ռազմաճակատում։ Ու կորուստները մեծ են ցավոք սրտի, այս զենքը լայնորեն կիրառվում է։ Ահա սա նոր միտում է։ Իսկապես թերևս առաջին նման պատերազմն է, որում անօթաչու թռչող սարքերն այդքան զանգվածաբար կիրառվում են։ Նախկինում դրանք այդքան հաճախ չեն օգտագործվել։ Միացյալ Նահանգները կիրառել է Աֆղանստանում, Իրաքում, բայց ահա ԱՏՍ-ների տարբեր տեսակների զանգվածային կիրառումը փոքրից մինչև մարտական դրոններ, որոնք կարող են հարյուրավոր կիլոմետրեր անցնել։ Սա առաջին անգամն է, սա նոր միտում է։ Ուկրաինան ոչ միայն դրսից է անօթաչու թռչող սարքեր ստանում, որքան գիտեմ մարտական հեռահար անօթաչու թռչող սարքերի 90%-ը ուկրաինական արտադրության են։ Ինչ վերաբերում է փոքր դրոններին, որոնք օգտագործվում են հետախուզական նպատակներով, երբեմն էլ առաջնագծում խրամատներն ու անձնակազմը ոչնչացնելու համար, ապա դրանք իհարկե գնվում են դրսից, բերվում են Չինաստանից և այլ երկրներից, այնուհետև դրանք հարմարեցվում են ռազմական նպատակներին։ Այժմ անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործումն իսկապես Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր առաջնահերթություններից է։
Сейчас это действительно, скажем так, одна из приоритетов, один из главных приоритетов для вооружённых сил Украины использование беспилотных аппаратов.
Իսկ դուք այստեղ ռիսկեր չեք տեսնում, որ ռուսները կարող են ընդարձակել պատերազմական գործողությունների աշխարհագրությունը։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Վագներ ռազմական խմբավորումը տեղակայվել է Բելարուսի տարածքում, Լեհաստանի սահմանների մոտ, եւ ռազմական այդ խմբավորման ղեկավարը Պրիգոժինը սիրում է անակնկալներ, ինչպես ասենք, արշավ դեպի Մոսկվա։ Մտավախություն կա, որ նա պարզապես կարող է ՆԱՏՕ-ին պատերազմի մեջ ներքաշելու նպատակով հարվածներ հասցնել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի, օրինակ Լեհաստանի, որը ինչ իր հերթին գործողության մեջ կդնի ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածը, այսինքն ՆԱՏՕ-ն ստիպված պետք է լինի պատասխան հարվածներ հասցնել։ Ինչ եք կարծում։
Но я скептически отношусь к этому сценарию, потому что это огромный риск для самой России.
Ես թերահավատորեն եմ վերաբերում այս սցենարին, քանի որ դա իրականում մեծ ռիսկ է իրենից Ռուսաստանի համար։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև ուղիղ պատերազմը միջուկային պատերազմի վտանգ է ներկայացնում։ Իրական իրավիճակն այլ է։ Այնինչից իրականում վախենում էին Լեհաստանում, ինչպես նաեւ Բելարուսին հարող երկու այլ երկրներում, Լիտվայում եւ Լատվիայում, դրանք Վագներ խմբի անդամների օգտագործմամբ սադրանքի ռիսկերն են։ Դա դեպի Վարշավա Արշավի սպառնալիք չէր։ Ավելի ուշ Լուկաշենկոն ինքն է ասել, որ կատակում էր Վարշավայի կամ Կիևի դեմ Արշավի համար, օրինակ Վագների Բելարուսում ունեցած ուժերը բավարար չեն։ Սրանք մի քանի հազար մարդ են, առանց ծանր տեխնիկայի։ Նրանք ծանր տեխնիկան թողել են Ուկրաինայում, երբ լքեցին դաշտային ճամբարները։ Դա պայման էր, քանի որ Պրիգոժինի այս անհաջող ապստամբությունից հետո, կարծում եմ, Կրեմլը վախենում էր տհաճանակընկալներից։ Նրանք դեռ վախենում են Վագներից, ուստի նրանց կորիզը տեղափոխվեց Բելարուս, ոմանց ուղարկեցին Արցակուրտ, ոմանք գնացին Աֆրիկա, բայց առանց ծանր զենքի, եւ հիմա վտանգ կա, որ այդ վագներականները կարող են օգտագործվել սահմանային սադրանքներում, օրինակ Ուկրաինայի սահմանամերջ շրջանների վրա հարձակման ժամանակ։ Բելարուսի կամ Լիտվայի պարագայում սա կարող է ոչ թե հարձակում լինել նրանց պատերազմի մեջ ներքաշելու համար, այլ ավելի շուտ հիբրիդային պատերազմի ոճի հարձակում։ Այսինքն, երբ նրանք հանդես կգան ոչ թե որպես Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի ներկայացուցիչներ, այլ ինչպես ասենք, օգտագործելով 2014 թվականին ի հայտ եկած տերմինաբանությունը՝ փոքրիկ կանաչ մարդիկ, այսինքն առանց նույնականացման նշանների, որ պարզ չլինի, արդյոք սրանք բելարուսական զորքեր են, թե ինչ-որ այլ զորքեր։ Դա վտանգավոր կլիներ, բայց որքան գիտեմ, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանն ու Լեհաստանը կարծում եմ նաև ԱՄՆ-ն զգուշացրել են և Մոսկվայի և Մինսկին, որ նման սադրանքները շատ վատ ավարտ կունենան։ Իսկ Լեհաստանը զորքերը մցրեց Բելարուսի հետ սահմանին, կանխելու նման սադրանքները։ Ու բառացիորեն այսօր տեղեկություններ են քննարկվում, որ Վագների անդամներից ոմանք վերադառնում են Ռուսաստան մի պարզ պատճառով՝ ֆինանսավորման հարցը չի լուծվել։ Ուստի կարծում եմ, որ Վագների սպառնալիքն ավելի շատ նման էր տեղեկատվական հոգեբանական հատուկ գործողության, թե Ուկրաինային, թե Լեհաստանին լարվածության մեջ պահելու համար։ Ուկրաինայի դեպքում դա արվել է նաև որպեսի ուկրաինական զորքերի մի մասին շեղեն հարավում և արևելքում ընթացող հարձակողական գործողություններից, որպիսի նրան գտնվեն Բելարուսի սահմանին։ Ցավոք մասամբ նրանց հաջողվել է իրականացնել այս նպատակը, իսկ լեհերը ամեն դեպքում իրենց զորքերի մի մասը մոտեցրին Բելարուսի հետ սահման, բայց այնուամենայնիվ իմ կարծիքով առայժմ նման ռիսկն այնքան էլ մեծ չէ։ Առայժմ մնում է միայն սահմանային միջադեպերի վտանգը, ու նույնիսկ դրանք դեռևս չեն եղել։
Вот пока сохраняется только риск вот таких приграничных инцидентов, и то их еще не было.
Вот теперь поговорим о внутриполитической ситуации. Հիմա եկեք խոսենք միացյալ նահանգների ներքաղաքական իրավիճակի մասին, որը կարող է փոխվել 2024 թվականի ընտրությունների արդյունքում եւ ընդ որում փոխվել Ուկրաինայի համար ոչ այնքան բարենպաստ պայմաններ։ Նախագահ Բայդենի վարկանիշը անվերջ անկում է արձանագրում, կապված ոչ միայն տնտեսական վիճակի վատացման, ես կասեի, այլ նաեւ նրա որդու Հանթեր Բայդենի դեմ ներկայացված կոռուպցիայի հադրանքների հետ։ Ընդ որում այդ սկանդալներում անվերջ հիշատակվում է ուկրաինական ընկերության անունը, Բորիսմա անունը, եթե Սպիտակ տունը անցնի հանրապետականներին, ապա ուկրաինական օգնությունը, եթե նույնիսկ չդադարի, ապա կարող է զգալիորեն կրճատվել։ Ինչ կանխատեսումներ ու վերլուծություններ են կատարում այս հարցը ուկրաինայում, խնդրեմ, пожалуйста։
Ну, конечно, это потенциальный риск. Несомненно. Об этом много пишут и в Соединенных Штатах, в Европе. В Украине эта тема обсуждается экспертами.
Դե իհարկե դա պոտենցիալ ռիսկ է, անկասկած, այս մասին շատ է գրվել թե ԱՄՆ-ում, թե Եվրոպայում։ Ուկրաինայում այս թեման քննարկում են փորձագետները։ Այժմ մենք կենտրոնացած ենք ռազմական գործողությունների ներկա վիճակի վրա, ուստի ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների այս թեման ավելի շատ քննարկվում է փորձագետների, երբեմն էլ քաղաքական գործիչների կողմից, բայց նշեմ, որ իրականում իրավիճակն այնքան էլ պարզ ու միանշանակ չէ։ Նախ հիշեցնեմ, որ հանրապետական կուսակցության մի զգալի հատված մասնավորապես հանրապետական կուսակցության սենատորների մեծամասնությունը, հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող կոնգրեսականների մեծամասնությունը սատարում են Ուկրաինային։ Ավելին, դրանք հնադատում են Բայդենի վարչակազմին Ուկրաինային ռազմական աջակցության ոչ բավարար մակարդակի համար։ Այո, հանրապետականում կա թեև կամի խում կոնգրեսականներ, որոնք պահանջում են ստուգում, աուդիտ։ Այս թեման շարունակական է։ Ասում են, որ Ուկրաինային օգնության չափը պետք է լինի օպտիմալ։ Իհարկե ռիսկ կա, եւ մենք գիտենք Թրամփի այն հայտարարությունը, որ նախագահ դառնալու դեպքում 24 ժամում վերջ կդնի այս պատերազմին, բայց Թրամփը շատ բան է ասում, ու մենք արդեն գիտենք դա նրա նախագահ լինելու ժամանակներից, չէ՞ որ նա նախագահ է եղել 4 տարի, 2017 թվականի հունվարից մինչև 2021 թվականի հունվար, եւ այդ ժամանակ պարադոքսալ բաներ են հայտնվել։ Ոստի չեմ կրահի, թե ինչ կլինի, եթե նա դառնա նախագահ։ Հիշեցնեմ, թե ինչպիսին էր վիճակը, երբ Թրամփը նախագահ էր։ Թրամփից առաջ Օբաման էր նախագահ։ Օբամայի օրոք 2014 թվականին Խրիմ ներխուժում էր տեղի ունեցել։ Պատերազմը սկսվեց Դոնբասում։ Օբամայի օրոք Ուկրաինան ընդհանրապես մահաբեր զենք չէր ստանում։ Թրամփը ով խիստ քննադատում էր Ուկրաինային ու չէր թաքցնում դա, պայմանավորված էր նրանով, որ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում ուկրաինացի մի շարք քաղաքական և պետական գործիչներ սատարեցին Քլինթոնին, իսկ Թրամփը համակրանք ուներ Պուտինի նկատմամբ։ Նա ցանկանում էր հանդիպել Պուտինի հետ, բանակցել Պուտինի հետ, եւ նույնիսկ հայտարարություններ եղան, որ հնարավոր է, որ նա ճանաչի Ղրիմը որպես ռուսական, եւ այսպես Թրամփը դարձավ նախագահ։ Ու ինչ տեղի ունեցավ։ Ուկրաինան առաջին անգամ մահաբեր զենք ստացավ։ Դրանք շատ արդյունավետ ջավելին հակատանկային հրթիռներն էին։ Մենք դրանք ստացել ենք Թրամփի օրոք։ Ինչու՞։ Ոչ այն պատճառով, որ Թրամփը շատ էր սիրում Ուկրաինան, դա արվել է, որպեսզի հերքվենք նադատությունները կասկածները, թե իբր Թրամփը աշխատում է հոգուտ Ռուսաստանի, Պուտինի օգտին, ու մենք սկսեցինք զենք ստանալ Թրամփի օրոք։ Փոքր բանակցությամբ, բայց այնուամենայնիվ դա տեղի ունեցավ ոչ թե Օբամայի օրոք, այլ հենց Թրամփի օրոք։ Հիմա մեկ այլ օրինակ։ Հենց Թրամփի նախագահության օրոք, պարադոքսալ կերպով, չնայած Պուտինի հետ Թրամփի հանդիպումներին, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերությունների վատարացման։ Հիշում եմ, երբ 2016 թվականին Թրամփը հաղթեց նախագահական ընտրություններում, Ժիրինովսկին, ով այն ժամանակ դեռ ողջ էր, շամպայն բացեց։ Բոլորը խմում էին Թրամփի կենացը, նրա հաղթանակի կենացը, բայց գործնականում պարզվեց, որ հենց Թրամփի օրոք կտրուկ վատարացան ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Ես բերում եմ այս օրինակները, որպեսզի ցույց տամ, որ Թրամփի անձնական դիրքորոշումը դեռևս քիչ է։ Կան ԱՄՆ ազգային շահեր եւ կա իրական ռուսական քաղաքականություն։ Իսկ եթե օրինակ Թրամփի հաղթանակի պարագայում Պուտինը սկսի վերջնագրեր ներկայացնել ԱՄՆ-ին, զիջումներ պահանջելով մաս մասնավորապես Ուկրաինայի հարցում, ինչպես է վարվելու Թրամփը։ Եթե նա զիջումների գնա Պուտինին, ապա նա կբախվի ամենաուժեղ քննադատությանը ԱՄՆ-ի ներսում։ ԱՄՆ-ի համար նվաստացում կլիներ Պուտինին զիջումների գնալը, եւ հնարավոր է, ինչպես դա եղավ նրա նախագահության օրոք 2017-18 թվականներին, Թրամփը կարող է կոշտ քայլեր ձեռնարկել եւ նույնիսկ մեծացնել աջակցությունը Ուկրաինային։ Ոստի ոչ ոք այժմ չի կարող հստակ ասել, թե ինչպես կվարվի Թրամփը։ Հիմնական խնդիրը Թրամփի անկանխատեսելիությունն է, բայց այնուամենայնիվ Ուկրաինան ակտիվոր են համագործակցում է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ հիմա գրեթե ամեն ամիս Ուկրաինայ են գալիս ԱՄՆ կոնգրեսականներ, այդ թվում հանրապետական կուսակցությունից։ Ոստի կարծում եմ, որ խնդիրների իհարկե կարող են առաջանալ, բայց ընդհանուր առմամբ Ուկրաինան կփորձի պահպանել երկուսակցական աջակցությունը ու կգործեն ԱՄՆ-ի ազգային շահերը։ ԱՄՆ-ի շահերից չի բխում Ուկրաինային տրամադրվող օգնության դադարեցումը։
Национальные интересы США, не в интересах США прекращать помощь Украине.
А вот какие тенденции вы видите в российско-турецких отношениях? Իսկ ինչ միտումներ եք տեսնում ռուս-թուրքական հարաբերություն։ Կարծում եք, որ իրավիճակ է փոխվում Մոսկվայի եւ Անկարայի հարաբերությունում։ Սա նկատելի դարձավ հատկապես երբ Թուրքիան խախտեց պայմանավորվածությունը Ռուսաստանի հետ եւ Ազով բատալյոնի մարտիկներին վերադարձրեց Ուկրաինա։ Իհարկե շատ կարեւոր դեր խաղաց Թուրքիայի կողմից Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու վետոյի վերացումը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ ՆԱՏՕ Вот что вы можете по этому поводу сказать?
В России это вызвало истерику, очень много критики. И целый ряд российских политиков начали говорить, что вот Турция никакой не партнер для России.
Ռուսաստանում սա հիստերիա, բազմաթիվ քննադատություններ առաջացրեց։ Մի շարք ռուսական քաղաքական գործիչներ սկսեցին ասել, որ Թուրքիան Ռուսաստանի համար գործընկեր չէ։ Անդրադառնամ ռուս հայտնի քաղաքական գործիչ Զատուլինին, ով շատ երկար ժամանակ խիստ քննադատաբար է մոտենում Ուկրաինային։ Նա աջակցում է տարբեր այսպես կոչված չճանաչված պետությունների։ Զատուլինը վերջերս ասել էր, որ Թուրքիան չպետք է ընկալվի որպես դաշնակից, սակայն երբ խոսքը վերաբերում է ռուսական պետական քաղաքականությանը, Մոսկվան ստիպված է լավ հարաբերություններ պահպանել Էրդողանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ երբ Թուրքիայում տեղի ունեցավ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, Ռուսաստանը հատուկ համաձայնեց շարունակել հացահատիկի համաձայնագիրը եւս 2 ամսով, քանի որ դա հենց Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախորեին էր։ Ինչու նրանք հստակ ժեստ արեցին Էրդողանի օգտին։ Պուտինի Կրեմլի համար կարևոր է լավ հարաբերություններ պահպանել Էրդողանի հետ։ Պաստորեն Էրդողանը Ուկրաինայի Թուրքիան Ռուսաստանի համար դարձել է պատուհան դեպի Եվրոպա, կապված հայտարարված պատժամիջոցների հետ։ Այն բանից հետո, որ Եվրոպայից շատ ապրանքներ չեն կարող մտնել Ռուսաստան, նրանք գնում են Թուրքիայով, սա այսպես կոչված գորշ ներմուծում է կամ զուգահեռ ներմուծում։ Իսկ Թուրքիան գնում է ռուսական էներգակիրներ, ուստի Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է Թուրքիայի եւ Էրդողանի հետ հարաբերությունների պահպանումը։ Եվ իսկապես Ռուսաստանում շատ մեծ դժգոհություն առաջացրեց Ազով բրիգադի անդամների ազատ արձակումը, նրանց վերադարձը Ուկրաինա եւ այլն, որ Թուրքիան համաձայնեց Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, թեև դա դեռ պետք է քվեարկվի խորհրդանում։ Դժգոհություն կար, բայց ահա կարևոր մի դրվագ. Պուտինը վերջերս հեռախոսով զրուցել է Էրդողանի հետ, իսկ հետո սկսեցին նրան հարցնել։ Հարցարձվել է արդյոք Ազովի անդամների Ուկրաինա վերադարձի թեման։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունից ասել են ոչ։ Պուտինն այս թեման չի բարձրացրել, քանի որ նրա համար այլ բան է կարևոր։ Նա ցանկանում է Էրդողանի հետ գործընկերային հարաբերություններ պահպանել։ Իսկ թվում է, որ այժմ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում հիմնական խնդիրը հացահատիկի համաձայնագիրն է։ Թուրքիային դուր չի գալիս, որ Ռուսաստանը դուրս եկավ հացահատիկի համաձայնագրից։ Թուրքիան հրապարակավ խոսում է հացահատիկի համաձայնագրի վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Իդեպ նման դիրքորոշում ունի նաեւ Չինաստանը, եւ սպասվում է, որ օգոստոսի վերջին կլինի Էրդողանի ու Պուտինի հանդիպումը եւ այնտեղ վստահաբար հացահատիկի համաձայնագրի թեման կլինի գլխավորը։ Ուստի Ռուսաստանը, այսպես ասենք, կուլ տվեց, աչք փակեց Էրդողանի գործողությունների վրա, ինչը ակնհայտորեն դժգոհություն առաջացրեց Ռուսաստանում, ոչ միայն Կրեմլում։ Ինչ արած, հիմա Ռուսաստանն այդքան էլ շատ բարեկամներ չունի, նույնիսկ չասեմ բարեկամներ, նա դրանցից շատ քիչ ունի։ Նույնիսկ այնպիսի գործընկերների հետ, ինչպիսիք են Չինաստանը կամ Թուրքիան, Ռուսաստանը պարբերաբար բարդություններ է ունենում։ Ուստի նա ստիպված է լինում գնալ զիջումների, աչք փակել նույն Թուրքիայի որոշ գործողությունների վրա, որոնք չեն համապատասխանում Ռուսաստանի շահերին։
Поэтому приходится идти на уступки и закрывать глаза на какие-то действия той же Турции, которые не отвечают интересам России.
Каких изменений вы ожидаете как аналитик? И предварительно, ինչպիսի փոփոխություններ եք ակնկալում Ռուսաստանի վարկագծում նախքին խորհրդային հանրապետությունների, մասնավորապես Հայաստանի նկատմամբ, որն այժմ պայքարում է իր ինքնիշխանության համար։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը սպառնացող գործոններից մեկն էլ այս պահին Ռուսաստանի տարածաշրջանային ցավալապաշտական վարկագիծն է, որը խարխլում է անկախության հիմքերը, կրախուսում է Ադրբեջանի ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ ընդհանրապես Հայաստանի նկատմամբ։ Իրականում Ռուսաստանը ոչ մի կերպ շահագրգռված չէ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմամբ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, во-первых, отмечу, что Россия уже давно, еще с 90-х годов, она использовала региональные конфликты на постсоветском пространстве.
Նախ նշեմ, որ արդեն տևական ժամանակ է սկսած 1990-ականներից, ինչ Ռուսաստանը հետ խորհրդային տարածքում տարածաշրջանային հակամարտություններն օգտագործում է իր վերահսկողությունը սահմանելու ու սեփական շահերը առաջ մղելու համար։ Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտությունում Ռուսաստանը որոթվում է, թե Հայաստանի ռազմական դաշնակիցն է, ՀԱՊԿ-ի գծով նրանք ռազմական դաշնակիցներ են, սակայն Ռուսաստանը Հայաստանին ուղղակի ռազմական օգնություն չի ցուցաբերել։ Իսկ ռուսական զենքի մատակարարումը, որքան գիտեմ, եղել է և Հայաստանին, և Ադրբեջանին։ Եվ որոշ դիտորդներ նշել են, որ ըստ էության Ռուսաստանը միտումնավոր խաղացել է այդ հակասությունների վրա, որպեսզի պահպանի իր ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանի վարկագծի այս երկակիությունը դրսևորվել է շատ երկրներում, ցավոք սրտի դա Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունն է։ Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր են ոչ թե գործընկերային հարաբերությունները, այլ իր ռազմական ներկայության, իր քաղաքական ազդեցության պահպանումը։ Նա ցանկանում է հետ խորթային տարածքում այդ լոկալ հակամարտություններն օգտագործել իր շահերից ելնելով։ Եվ այս առումով մենք տեսնում ենք, թե որքան տարբեր է այս իրավիճակը, օրինակ արևմտյան գործընկերների հետ մեր հարաբերություններում։ Մենք նույնպես դժգոհ ենք աջակցության ծավալից, բայց հասկանում ենք, որ այո, հիմա իրենք ունեն իրենց խնդիրները։ Դրանք տնտեսական խնդիրներ են եւ նրան զինանոցը մեծ հաշվով սպառվել է։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, մշտապես շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին, որովհետեւ առանց նրանց աջակցության մեզ համար չափազանց դժվար կլիներ գոյատևելը։ Ահա գործընկերության օրինակ։ Իսկ Ռուսաստանը ցավոք միշտ երկակի ստանդարտներ ունի ու նրա մոտ գործում է կայսերական մեծապետական այս քաղաքականությունը, երբ բնակչության եւ տարածքով փոքր պետությունների շահերը Ռուսաստանի համար միայն գործիք են, չկա որևէ անկեղծ աջակցություն, անկեղծ օգնություն։ Բարերով դա կարող է լինել, բայց իրականում դա բոլորովին այլ կերպ է դրսևորվում։ Իմ կարծիքով, հետխորթային տարածքի ապագան իսկապես մեծապես կախված է լինելու Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի ելքից։ Եթե Ռուսաստանի կայսերական մեծապետական քաղաքականությունը ձախողվի, ապա դա կնպաստի հետխորթային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացներին։ Իդեպ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի քաղաքականության երկակիությունը դրսևորվել է նաև Փաշինյանի ներկայիս իշխանության առնչությամբ։ Երբ կարդում եմ ռուսական Telegram ալիքները, սա շատ նկատելի է։ Այո, մի կողմից թվում է, թե ֆորմալ դաշին կա Հայաստանի հետ, ՀԱՊԿ-ի, Եվրասիական միության գծով, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ են քննադատությունները Փաշինյանի հասցեին։ Նա համարվում է օտար։ Ինչու՞։ Որովհետև նա իշխանության եկավ հակակոռուպցիոն բողոքի ալիքի վրա։ Այս երկակիությունը նաև ռուսական արտաքին քաղաքականության ոչն է, բայց եթե ռուսական մեծապետական քաղաքականությունը տապալվի ներկայիս պատերազմի արդյունքում, կարծում եմ, որ դա կնպաստի հետխորթային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացների ակտիվացմանը, կնպաստի Հայաստանում դրանց ամրապնդմանը։ Հիշեցնեմ, որ 2013 թվականին Հայաստանը Ուկրաինայի եւ Վրաստանի հետ միասին ցկտել է Եվրամիության հետ ասոցացման եւ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր կնքել։ Եվ այդ ժամանակ հենց Պուտինի կոչ ճնշումն էր, թե Ուկրաինայի թե Հայաստանի վրա, որ ստիպեց այս երկրներին հրաժարվել այդ համաձայնագրերը ստորագրելուց։ Կարծում եմ, որ Հայաստանին ձեռնտու է եւ լավ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ, բայց նաեւ լավ հարաբերություններ զարգացնել եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանն աստիճանաբար կվերադառնա այս բազմակողմ բարեկամական հարաբերություններին, այդ թվում արեմտյան երկրների հետ։ Հայաստանի համար կարծում եմ, դա կլիներ օպտիմալ ընտրությունը։ Ռուսաստանի ճշմարտ տակ չի կարելի ընտրել միայն մեկ կողմը, այնպես որ կարծում եմ, որ ապագայում Հայաստանի համար շատ կարևոր է ակտիվ բարեկամական հարաբերությունների վերականգնումն այն երկրների հետ, որոնք այժմ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ, բայց որոնց հետ Հայաստանը պատմականորեն բարեկամական ջերմ հարաբերություններ ուներ,
но с которыми у Армении были исторические дружеские теплые отношения.
Спасибо, շնորհակալություն, պարոն Ֆեսենկո, շատ հետաքրքիր էր լուսան համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, ուդաչի։
Շատ շնորհակալություն, ամենայն բարիք, ցտեսություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ցտեսություն եւ խաղաղություն։